din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta cadrul disputei iconoclaste, adică luptei împotriva icoanelor ce a avut loc în Imperiul Bizantin. Prin iconoclasm înțelegem acel curent eretic care și-a avut începutul mai înainte de domnia împăratului Leon al III-lea Isaurul, cel ce a domnit între anii 717 și 741, dar care în timpul acestui împărat a luat o amploare deosebită, reprezentând chiar politica sa în materie religioasă. Etimologic, iconoclasmul înseamnă distrugerea icoanelor, pentru a indica aceeași acțiune de distrugere și de necinstirea icoanelor, uneori se vorbește de iconomahie, adică de lupta împotriva icoanelor. Erezia aceasta a fost în special inițiată și susținută de împărați, beneficiind de sprijinul lor militar și politic, de aceea ea s-a deosebit de precedentele erezii prin cruzimea cu care a fost impusă. Perioada iconoclastă este lungă, a durat aproape un secol, începând cu dinastia Isauriană, dintre anii 717-802 și terminându-se în anul 843, când la conducerea Imperiului se aflau reprezentanți ai dinastiei de Amorium. Iconoclasmul a cunoscut două faze, prima care a fost inaugurată de Leon al III-lea Isaurul în anul 726 și s-a încheiat în timpul împărătesei Irina și a fiului ei Constantin al VI-lea, odată cu sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea din anul 787, a doua a început în anul 813, odată cu urcarea pe tron a lui Leon al V-lea armeanul, și s-a încheiat în anul 843, în timpul domniei împăratului Mihail al III-lea din dinastia de Amorium, patronat de mama sa, Teodora. Dacă prima restabilire a cultului icoanelor a fost de scurtă durată, cea de a doua a rămas în vigoare până astăzi. Icoanele există practic de la începutul creștinismului, având un scop pedagogic, învățarea istoriei sfinte. Acest aspect, de ordin material, s-a dezvoltat în chip deosebit în secolul al IV-lea, după ce prin edictul de la Milan, împăratul Constantin cel Mare a acordat libertate creștinilor, religia acestora devenind oficială. Astfel, a luat naștere o formă de cult care privea mai întâi Sfânta Cruce și Sfintele Moaște. În secolul al IV-lea, închinarea la Sfânta Cruce era un lucru normal. Paralel, s-au dezvoltat și așa numitele icoane domestice, adică pictarea unui portret unic pe o bucată din lemn de dimensiuni mici. În secolul al V-lea, cultul sfintelor icoane era asociat credinței că acestea pot face minuni. Icoana integrată în practica religioasă individuală marca deja prezența dătătoare de siguranță a divinității. Din domestic, folosirea icoanelor a dobândit un caracter public și oficial. Unii martori ai vremii atestă faptul că în timpul asediului avar din anul 626, patriarhul a rugat să fie pictate pe porțile de vest ale orașului Constantinopol chipurile lui Hristos și ale Maicii Domnului. Același lucru s-a repetat și în anul 717, când pe zidurile capitolei au fost plimbate în procesiune o icoană a Maicii Domnului și părți din Sfânta Cruce. Înainte de perioada iconoclastă, sfintele icoane deveniseră un fapt major în viața bizantină, folosite de cler, de autorități, de popor ele erau cinstite atât în publică și în spațiul privat, ele făceau accesibilă prezența dumnezeiască. Dintre cei care s-au ocupat cu studierea contextului în care a apărut fenomenul iconoclast, unii au considerat că acest fapt s-a datorat neputinței unor teologi de a înțelege sensul simbolic și educativ al icoanei și de a face distinție între cinstire și idolatrie. Ei socoteau că cinstirea sfinților icoane ar fi în contradicție cu unele precepte biblice, când calcă porunca decalogului de a nu-ți face chip cioplit și de a nu te închina lui. Un alt argument biblic mai era și acela conform căruia Dumnezeu trebuie cinstit numai în duh și în adevăr. Din momentul acceptării creștinismului de către puterea imperială, împăratul a devenit locotenentul lui Dumnezeu pe pământ, căpătând un aspect sacru, iar ceremonialul imperial dobândea un conținut religios. Deja Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Ioan Gură de Aur admiteau că închinarea se cuvenea nu numai împăratului, ci și portretelor acestuia, fapt manifestat în mod concret prin lumânări și tămâie. În a doua jumătate a secolului al VI-lea, imaginile imperiale și-au pierdut din importanță, deoarece împăratul folosea el însuși icoanele. În momentul în care suveranul era înfrânt, el căuta un ultim ajutor să placeze Imperiul Universal la nivelul Divinului și prin aceasta să depindă mai puțin de conjunctura geopolitică, punând pe primul plan mai degrabă icoanele decât imaginile imperiale. Succesele militare repurtate de isaurieni le-a permis revenirea la origini. Monedele aveau imprimată pe ambele părți figura împăratului, statuile imperiale s-au înmulțit, puterea imperială a căutat să creeze un nou patriotism având în centru biserica, de unde și interesul restrângerii la un număr limitat de simboluri admise de toți, Sfânta Cruce, Sfânta Euharistie, Sfintele Evangheliei. Erau însă și unele persoane nemulțumite, iar unii erau de părere că icoanele trebuiau distruse. La această atitudine au mai contribuit și unele secte și erezii precum pavlicienii, care nu cinsteau crucea, nu aveau cultul Maicii Domnului și al Sfinților. Spre sfârșitul secolului al VII-lea și începutul celui de-al VIII-lea, putem spune că întâlnim în lumea bizantină, pe de o parte, un curent foarte puternic favorabil icoanelor, iar pe de altă parte, manifestări împotriva cinstirilor. Această, din urmă, atitudine împotriva cinstirii icoanelor avea mai degrabă un caracter izolat în partea de vest a Imperiului și era mai puternică în Orient, ca urmare a influențelor iudaice, islamice, a sectelor și a ereziilor. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, la sinodul Quirinii Sext din anii 691-692, se stabilea prin canonul 82 că Mântuitorul să fie reprezentat ca om, iar nu ca miel. Astfel se atrăgea atenția asupra importanței întrupării, asupra realității ei, fapt care dădea o bază reprezentării pe icoane. Consecința imediată a acestui canon a fost reprezentarea realistă a chipului Hristos, inclusiv pe monedele emise de Iustinian al II-lea. Acest canon a antrenat însă imediat și o serie de reacții iconoclaste la Constantinopol, în Asia Mică și în Armenia. Teodosie, episcopul Efesului, Toma, episcopul de Claudiopolis și Constantin de Nicolea s-au numărat printre cei mai de seamă iconoclaști ai acestei perioade. Născută din teama de a nu cădea în idolatrie, reținerea față de cinstirea icoanelor a evoluat spre o dispută pregnant cristologică și acesta a constituit nucleul în jurul căruia se vor concentra cele mai multe dezbateri. Unii au afirmat, precum teologul german Hans Georg Beck, că iconoclasmul secolului al VIII-lea nu a început în cercurile imperiale, ci în cele bisericești, arătându-se că episcopii de Efes, Claudiopolis și Nicolea, menționați mai sus, au venit la Constantinopol să ceară patriarhului German oprirea cultului icoanelor. Refuzul patriarhului i-a determinat pe aceștia să treacă unilateral la îndepărtarea icoanelor și la oprirea cinstirilor. De asemenea, se presupune că odată sosiți la Constantinopol, episcopii iconoclaști l-au vizitat și pe împăratul Leon al III-lea, adept al ideilor lor, și că acesta i-a încurajat pe drumul pe care porniseră. Aceste lucruri pot fi adevărate numai că fără concursul împăraților, opiniile ierarhilor n-ar fi rămas decât simple atitudini. În privința lui Leon al III-lea nu trebuie uitat faptul că trăise în regiunile orientale ale Imperiului, unde ideile iconoclaste erau foarte răspândite. Ajuns la conducerea Imperiului și socotindu-se că avea drept de control asupra problemelor bisericești și laice, el a impus iconoclasmul ca doctrină oficială a Imperiului din convingerile religioase. El considera că prin această atitudine purifica religia creștină de rămășițele păgânismului, readucând-o în înălțimea și puritatea ei originară. Nu sunt plauzibile afirmațiile unor istorici potrivit cărora împărații iconoclaști au pornit prigoana împotriva icoanelor în cadrul unor măsuri mai ample de refacere a societății și a credinței pe care doreau să le pună pe baze mai bune și mai drepte. Aceste păreri sunt greșite, fiindcă împărații iconoclaști, la fel ca toți oamenii timpului lor, erau foarte credincioși, uneori având chiar și preocupări teologice, grijulii să nu atragă prin comportamentul lor mânia divină și mai presus de toate doreau să purifice creștinismul de tot ce li se părea a fi idolatrie. Pe de altă parte, împărații iconoclaști au pornit lupta împotriva icoanelor și ca o reacție împotriva monahismului bizantin, aplic susținător al icoanelor. La vremea aceea, monahismul luase o dezvoltare deosebită, mănăstirile posedau întinse domenii funciare, iar călugării beneficiau de imunități fiscale. Ori, în concepția împăraților bizantini, nu se putea tolera o astfel de situație, pentru că prin numărul insuficient de funcționari și de luptători, se aduceau grave prejudicii tezaurului, statului și armatei. De partea lor, împărații aveau armata din Asia Mică, pe unii înalți funcționari, precum și o parte a populației Asiei Mici sau a celor din părțile orientale. În regiunile europene ale Imperiului și mai ales în Italia, poporul era însă împotriva iconoclaștilor, mai ales monahii și femeile fiind foarte activi în această luptă. Deci putem spune că apărătorii icoanelor erau mai numeroși. Motivul declanșării luptei împotriva icoanelor de către Leon al III-lea l-a constituit o erupție vulcanică din anul 726. În acest fenomen natural, care fusese însoțit de un cutremur, împăratul a văzut dovada mâniei lui Dumnezeu din cauza idolatriei, adică a cinstirii sfintelor icoane. Anul 726 reprezintă deci momentul începerii persecuției împotriva icoanelor. Măsurile imperiale au întâmpinat însă o dârză rezistență. În momentul în care niște ofițeri au vrut să dea jos icoana Mântuitorului, care se găsea deasupra porții palatului din cartierul Calcopratia, aceștia au fost omorâți de popor, cu aceasta izbucnind o puternică revoltă încheiată cu morți și răniți. Împăratul a dat ordin să fie făcute arestări, mulți oameni fiind condamnați, mutilați și exilați. Grecia și insule Ciclade s-au răsculat în anul 727 și au proclamat un nou împărat. Până la urmă, revolta a fost înfrântă și tot cu acest prilej se spune că împăratul Leon al III-lea ar fi poruncit închiderea universității din Constantinopol, arderea bibliotecii și izgonirea profesorilor, deoarece nu i-a putut convinge să sprijine mișcarea iconoclastă. În apus, Papa Grigorie al II-lea a protestat energic, fiind susținut de populația care s-a revoltat și a scris împăratului că nu are dreptul să hotărască în materie de credință și să introducă inovații în ceea ce avem de la părinți. Evenimentele ulterioare au deschis o mare prăpastie între vestul Imperiului, cuprinzând cea mai mare parte a Italiei, Grecia continentală și insule din Marea Egee, susținător al cultului icoanelor și parte de răsărit a Imperiului, în special temele din Asia Mică, bine cunoscute ca iconoclaste. Convins că nu-l poate aduce pe împărat la cinstirea icoanelor, patriarhul German a protestat energic, așa că raporturile au atins în această perioadă punctul maxim de încordare. Pentru a da legitimitate măsurilor sale, împăratul Leon al III-lea a convocat la 17 ianuarie 730 o adunare numită Silentium, ținută în palatul său, la care au participat mai ales înalți funcționari civili. Cu acest prilej s-a redactat un edict împotriva icoanelor pe care patriarhul German a refuzat să-l semneze. De aceea a fost înlocuit imediat cu Anastasius. Acest edict a reprezentat pentru Leon al III-lea baza legală de înlăturare a icoanelor și de persecutare a celor ce le cinsteau. Între anii 730 și 741 nu avem nicio informație viabilă care să precizeze politica iconoclastă a lui Leon al III-lea. Se pare că atitudinea papei Grigorie al III-lea, care a excomunicat într-un sinod ținut la Roma pe adversarii cultului icoanelor, a provocat o contramăsură din partea lui Leon al III-lea, care a confiscat proprietățile bisericii romane aflate pe teritoriul bizantin din Italia și a detașat de sub autoritatea papei diocezele Calabria, Sicilia, Creta și Iliricul Oriental, supunându-le patriarhului de Constantinopol. În aceste condiții, raporturile dintre răsărit și apus s-au deteriorat, astfel încât ruptura părea definitivă, iar papa începe să se îndrepte de acum încolo către regii francilor, Carol Martel, Pepin cel Scurt și mai ales Carol cel Mare. Alături de papa Grigorie al III-lea și de patriarhul German, o altă personalitate ortodoxă apare acum în Orient, luând atitudine în favoarea icoanelor, și anume Sfântul Ioan Damaschin. Nucleul susținerilor Sfântului Ioan Damaschin despre icoane poate fi sintetizat astfel. Icoana este un simbol și intermediar între om și divinitate. Icoana Mântuitorului are la bază dogma întrupării sale. Astfel, problema icoanelor este strâns legată de doctrina mântuirii. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne vom auzi săptămâna viitoare continuând acest subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.